Αμήν αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Συνεχίζουμε και σήμερα λοιπόν το μάθημά μας. Είμαστε πρώτοι προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 1007 σελίδα. 1007 και θα διαβάσουμε, είμαστε από το 13. Είχαμε μείνει στο 12 την προηγούμενη φορά, θα διαβάσουμε από το 13. 1007 σελίδα, πρώτοι προς Κορινθίους, α, 13. Διεμερίστη ο Χριστός, μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας ή στο όνομα του Παύλου ευαπτίστητε. Ευχαριστώ τον Θεό ότι ουδέν από σας ευάπτησα, ημί Κρίσπων και Γάιων, δια να μην υπητήσω ότι στο όνομά μου ευάπτησα. Ευάπτησα δε και τον οίκον του Στεφανά, εκτός τούτων δεν εξεύρω εάν ευάπτησα άλλον τεινά. Διότι δε με επέστειλε ο Χριστός για να βαπτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιο, ουχή εν σοφία λόγου, δια να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Ας σταματήσουμε μέχρι το 20 και θα δούμε και μετά, αν προλάβουμε σήμερα, θα συνεχίσουμε και το διαβάζουμε και από το κείμενο. Με μέριστε ο Χριστός, μη Παύλος εσταυρώθη υπέρ ημών ή στο όνομα Παύλου ευαπτίστητε. Ευχαριστώ ότι ουδένα ημών ευάπτησα ημί Κρίσπων και Γάιων. Ή να μην της είπε ότι εις το ημών όνομα ευαπτίστητε. Ευάπτησα δε και τον Στεφανά οίκον, λοιπόν ουκ είδα ή την άλλον ευάπτησα. Ου άρα πέστη λένε Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε. Ουκ εν σοφία λόγου, είναι μη καινοθεί ο Σταυρός του Χριστού. Ο λόγος γάρ του Σταυρού, της μένα πολυμένης μορία εστίν, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστίν. Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Και οπωσδήποτε είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αδερφοί, για τα σχίσματα, τα πολλά που συμβαίνουν πάρα πολλές φορές, και όλα αυτά προέρχονται πολλές φορές είτε από αμάθεια, είτε από ημιμάθεια, είτε από υπερηφάνεια. Και είχαμε πει ότι η υπερηφάνεια είναι καθοριστικός παράγοντας, μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Και είπαμε, η έρηδα είναι καρπός της σαρκός. Σαρκικό πράγμα, έτσι. Είναι τα έργα της σαρκός, η έρηδα. Δεν είναι πνευματικός άνθρωπος αυτός ο οποίος έχει έρηδα μέσα του και εύκολα μαλώνει, εύκολα τσακώνεται, εύκολα ζητάει να... δεν έχει καθόλου πνευματικότητα. Και θέλει πολύ προσοχή. Είναι πράγματα δηλαδή, καμπανάκια, τα οποία μας τυπάνε. Και άμα δω ότι είμαι ριστικός τύπος, πρέπει να αντιληφθώ ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Ο χριστιανός δεν είναι ριστικός. Όχι σε έρηδα και φθόνο. Δεν είναι να είμαστε εριστικοί λοιπόν. Ο κόσμος είναι ριστικός. Μερικοί τύποι είναι πολύ εριστικοί. Διαγείρουν εύκολα έρηδες. Αλλά θέλει προσοχή από τους χριστιανούς και εμείς είμαστε όλοι το ίδιο. Αλλά τώρα μαθαίνουμε. Πολλές φορές, αδερφοί, μου λένε για ορισμένες φορές, μην νομίζετε ότι λέω για περιευτολογία, για πόσο ωραία πράγματα έχω χειριστεί μερικές φορές. Ορισμένα πράγματα έχω χειριστεί πάρα πολύ ωραία. Πώς το έκανες, δεν τους λέω ποτέ το μυστικό, αλλά θα το πω τώρα. Στην ίδια περίπτωση έχω δει ότι την έχουν πατήσει πάρα πολύ και εγώ το βλέπω. Και αφού είδα ότι αυτοί έχουν την έχουν πατήσει εκεί, εγώ τι κάνω? Παίρνω διδασκαλία και λέω, ποτέ δεν θα το έκανα αν δεν το είχα δει στους άλλους να έχει συμβεί και να πάρω το μάθημα. Έτσι βλέποντας, αδερφοί, στον εαυτό μου ή στους άλλους κάτι το οποίο είναι έξω από το λόγο του Θεού, τι κάνω? Παίρνω διδασκαλία, παίρνω μάθημα και βελτιώνομαι. Κανένας μας, βελτιωνόμαστε όλοι. Κανένας μας δεν είναι τέλειος. Οδηγούμεθα προς την τελειότητα. Αφού είδες ότι αυτός έκανε εκείνο, εκείνος έκανε το άλλο, εκείνος έκανε το άλλο, τώρα ήρθε η ώρα σου, χειρίσου το με σοφία. Αν είσαι έξυπνος, θα πάρεις διδασκαλία. Αν έχεις υπερηφάνεια, να ξέρετε ένα πράγμα. Λέει ο λόγος του Θεού, εις των συνετών είναι εύκολο η μάθησης. Αν δεν έχω δηλαδή ταπείνωση, σύνεση, δεν μαθαίνω εύκολα. Ο υπερήφανος δεν μπορεί να μάθει πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα θεωρεί ότι τα ξέρει όλα. Α, ναι. Εντάξει. Ξερόλας και μπορόλας και δεν μπορεί να μάθει τίποτα. Ας μάθει ότι ούτως ότι δεν εξεύρει ουδέν καθώς πρέπει να ξέρει. Ευχαριστούμε το. Τίποτα δεν ξέρουμε πώς πραγματικά πρέπει να το ξέρουμε. Αν κάτι ξέρουμε, πάλι ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό χάρη Θεού είναι. Δεν είμαι ικανίαφε αυτόν, λέει, να νοήσω με τι, αλλά η ικανότηση μόνο είναι εκ του Θεού. Και αν κάτι έχουμε αντιληφθεί επομένως, πάλι ο Κύριος έκανε χάρη και το αντιληφθήκαμε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μαθαίνουμε ότι όταν υπάρχει έρηδα και εκεί που προκαλείται έρηδα, είναι πρόβλημα, είναι σαρκικότητα, είναι υπερηφάνεια. Ναι, αλλά την έκανε ο άλλος. Έτερη υπερηφάνεια, αν θεωρείς ότι ο άλλος την έκανε και είσαι καλός. Ξανά υπερηφάνεια. Δηλαδή, εκεί που είναι η έρηδα, είναι υπερηφάνεια 100% από τις δύο πλευρές. Παλαμάκια με ένα χέρι, δεν χτυπάς. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά έχουμε το νου μας και προσέχουμε και διδασκόμαστε. Μέρα με τη μέρα. Λοιπόν, έρηδες οι Κορίνθοι, που σημαίνει είχανε τόση. Είχαν φτάσει να είναι ομόσαρκοι, είστε σαρκικοί ή ομόσαρκοι, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, σαρκικούς. Και έτσι είχαν συμφωνήσει, μισή εδώ, μισή εκεί, μισή εκεί, μισή εκεί. Θα λέγαμε έτσι σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, και τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος και τους λέει: είχαμε πει ότι ο χιτώνας του Κυρίου ήταν άραφος, δεν τόλμησαν ούτε οι Ρωμαίοι, η σπήρα των Ρωμαίων, να τον σχίσει, να τον διαμοιράσει. Εμοιράστησαν τα ηματιά μου σε αυτούς και επί των ηματισμών μου δεν τον έσκησαν. Έβαλαν κλήρο. Οι χριστιανοί το σχίζουν κάθε μέρα το ημάτιο του Χριστού 1000 κομμάτια. Διαμαρτυρόμενοι, Ευαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Βαπτιστές, Αβάπτιστοι, όλοι. 1000 κομμάτια. Λοιπόν, και λέει ο Απόστολος Παύλος, διεμερίστε ο Χριστός. Γιατί το κάνετε, λέει αυτό. Διεμερίστε ο Χριστός. Πώς είναι δυνατόν ο Χριστός? Δεν μοιράζεται. Είναι ο πάντοτε μελιζόμενος και μη διαιρούμενος και ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, έλεγαν. Πάντοτε μελιζόμενος αλλά μη διαιρούμενος. Πάντοτε αισθιόμενος αλλά μηδέποτε δαπανόμενος. Δεν τελειώνει ποτέ, δεν μοιράζεται ποτέ, δεν κομματιάζεται ποτέ. Ο χιτώνας του Χριστού, το σώμα του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά το τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, όπως είπαμε και στον Ιωσήφ, ποικιλόχρος. Να έχει όλη την ποικιλία των λουλουδιών του αγρού. Όπως το χιτώνας του Ιωσήφ, ποικιλόχρος. Γι' αυτό τον ζήλεψαν οι αδελφοί του. Γιατί ο Ιωσήφ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά τύπος του Χριστού. Να κάνουμε την παρένθεση τώρα. Τι του είπε ο πατέρας του? Πήγαινε να βρεις τους αδελφούς. Έτσι δεν του είπε? Ποικιλόχρο χιτώνα. Για όλους τους αδελφούς. Για όλο τον κόσμο. Ποιοι αδελφοί ήταν αυτοί? Ήτανε παιδιά της Λίας, παιδιά της Ρεβέκας, παιδιά της Ζελφάς, πώς τη λέγανε την άλλη, την Παλακή δεν θυμάμαι, και γυναικών, συζύγων δηλαδή, και Παλακίδων, ποικιλόχρος ο γειτόνας. Πήγε ο Ιωσήφ να βρει τα αδέλφια του. Τι τον κάνανε τα αδέλφια του? Τον σκοτώσαν ουσιαστικά, τον ρίξανε σε ένα λάκκο, βάψανε τον γειτόνα του με αίμα και τελικά τι έκανε ο Ιωσήφ? Τους έσωσε αυτούς που τον θανάτωσαν. Έτσι λοιπόν, γιατί τον ζήλευαν, λέτε, τον Ιωσήφ? Γιατί ήταν τύπος του Χριστού. Είχε ποικιλόχρονο γειτόνα, τι είπα να πει, δέχεται όλους ο Χριστός. Δεν μοιράζεται, ένας είναι ο γειτόνας, άραβος, αλλά ποικιλόχρονος. Έχει από όλα τα είδη των λουλουδιών επάνω, από όλες τις φυλές της γης, από όλους. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν μοιράζεται. Μελιζόμενος αλλά μη διαιρούμενος. Εστιόμενος αλλά μη δαπανόμενος. Δεν τελειώνει. Αδερφοί ο Χριστός ποτέ. Λοιπόν, και λέει, στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε. Ο Παύλος λέει, εγώ δεν βάπτισα κανέναν. Μη Κρίσπων και Γάιον. Δεν βαπτιστήκατε στο όνομα του Παύλου. Γιατί λες με του Παύλου ή με το Πολό ή με τον Κυφά? Δεν κοιτάς το όνομα στο κάτω-κάτω που σε βαπτίζει, αλλά το όνομα στο οποίο βαπτίζεσαι. Αν τον λένε Παύλο, αν τον λένε Απολό, αν τον λένε Κυφά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είτε ο Παύλος σε βάπτισε, στο όνομα του Ιησού. Είτε ο Απολλός σε βάπτισε στο όνομα του Ιησού. Είτε ο αυτό θα λέγαμε Τιμόθεος στο όνομα του Χριστού. Είτε ο Κυφάς στο όνομα του Χριστού. Αυτό έχει σημασία. Σε ποιο όνομα βαπτιστήκαμε? Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Βαπτιστήκαμε στο όνομα του Ιησού. Βέβαια εδώ, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι έχουν ένα χόμπι. Να συζητάνε για όλα τα πράγματα και να... Λοιπόν, και τι είχαμε πει, θυμάστε τον Χρυσόστομο τη ρίση που είχαμε πει? Μάγοι προσκυνούσι, χριστιανοί συζητούσι. Τι συζητάνε? Συζητάνε. Βαπτίστηκε στο όνομα του Ιησού να τον βαπτίζουμε ή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Τώρα... Λέει, πάγεται σε όλο τον κόσμο και ρίξει το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστεύει, βαπτιστεί, σωθεί και τα λοιπά. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άλλες τρεις φορές όμως λέει στο όνομα του Ιησού. Ευαπτίστηκαν, λέει, στο όνομα του Ιησού. Βρήκε, λέει, ο Πολός, πήγε ο Παύλος από την Έφεσο, βρήκε μερικούς μαθητές και τους είπε, ελάβατε Πνεύμα Άγιο, πιστέψατε? Λένε, και όχι. Τότε πού βαπτιστήκατε? Σ' άλλο όνομα είχαν βαπτιστεί. Του Ιωάννη. Στο όνομα του Ιωάννη. Δεν σώζει ο Ιωάννης. Τι βαπτιστήκατε στο όνομα του Ιωάννη? Θα βαπτιστείτε στο όνομα του Χριστού. Και αφού ευάπτισε αυτό, λέει, στο όνομα του Ιησού, δεν λέει και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αλλού τα ίδια λέει. Βαπτίστηκα και θέλετε, θα βαπτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αφού τα λέει και τα δύο, και τα δύο ασφαλιά είναι. Είτε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος πούμε, ή στο όνομα του Ιησού Χριστού πούμε, έτσι δεν λέει? Το ίδιο δεν είναι? Αφού και τα δύο τα λέει, δεν έχουμε πρόβλημα να το κουβεντιάζουμε. Άμα όμως θέλουμε να βρούμε αιτία να έχουμε ενδιαφέρον στη ζωή μας, ο ένας θα πει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ο άλλος θα πει στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα πάει ξυπομαχία σύννεφο μέχρι να βγάλουμε τα μάτια μας. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, δεν χρειάζεται, είναι απλό. Λέει και στο όνομα του Ιησού. Λέει και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο καθένας οδηγείται, είναι έγκυρο. Είναι έγκυρο. Αυτά λέει και τα δύο. Θες να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά? Βάπτισε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οι βαπτιζόμενοι που είναι? Εκεί είναι το θέμα. Οι βαπτιζόμενοι που είναι? Ούτε ποιο όνομα τους βαπτίζει, ούτε αν πούμε και το ένα ή το άλλο. Οι βαπτιζόμενοι που είναι. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Τα άλλα λέμε για να λέμε. Οι βαπτιζόμενοι που είναι. Μπορούμε να έχουμε ορδές εδώ βαπτιζομένων. Μπορούμε να έχουμε ουρές από ανθρώπους. Και όπου θέτε, είτε στο Χριστό το όνομα, είτε στο όνομα του Πατρός ή όχι. Δεν μας πειράζει. Αυτό είναι, γι' αυτό λέω, όπως εγώ δεν είμαι εδώ για να βαπτίζω. Είμαι για να φέρνω τους βαπτιζόμενους. Με απέστειλε ο Θεός να ευαγγελίζομαι. Να μιλάω. Να σώζονται οι άνθρωποι. Βαπτίστε τους. Δεν βάπτισα κανέναν. Εγώ λέει, κρύψω Γάιο και την οικογένεια του Στέφανα. Δεν είχε τέτοια αποστολή. Οι βαπτιζόμενοι που είναι. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι αυτό έχει σημασία. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ στο 15 εδάφιο? Για να μην πει κανένας, λέει, ότι στο όνομά μου ευάπτισα. Ενώ ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν. Εδώ στην Έφεσο βαπτίστηκαν στον Ιωάννη. Στην Παλαιά Διαθήκη πάντες βαπτίστησαν τον Μωυσή. Εν την Εφέλη και εν τη θαλάσσια. Αλλά βαπτίστηκαν στον Μωυσή. Δεν είχε αξία. Τι σημαίνει αυτό? Στην Καινή Διαθήκη θα λέγαμε βαπτίστηκαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσσια, στο Πνεύμα το Άγιο και στο νερό. Είναι τα δύο βαπτίσματα. Όπως έχουμε πει, τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, και ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα, και τρεις μαρτυρούν και στη γη, το Πνεύμα, το Ίδωρ και το Αίμα. Είναι οι τρεις βαπτισμοί που μπορεί να βαπτιστεί ο άνθρωπος. Λέει, ο ληστής λέει πάνω στο Σταυρό, γιατί πήγε χωρίς να βαπτιστεί? Δεν πήγε χωρίς να βαπτιστεί. Ευαπτίστηκε. Αν θέλετε να βαπτιστεί το βάπτισμα του ληστή, πήγαινε και εσύ να σταυρωθείς. Και στο Σταυρό πήρε το βάπτισμα του αίματος, αφού μετανόησε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι και το βάπτισμα του αίματος. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε: βάπτισμα δε έχω να βαπτιστώ, αφού είχε βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Και πώς στενοχωρούμε όσου εκτελεστεί? Ήταν το βάπτισμα του αίματος που θα έπαιρνε ο Κύριος. Είναι λοιπόν τρία βαπτίσματα. Στην Παλαιά Διαθήκη όλοι βαπτίστηκαν στην Εφέλη Κάτω από την Εφέλη ήταν όλος ο λαός και πέρασαν όλοι από την Ερυθρά Θάλασσα, αδερφοί αγαπητοί. Και στο Ματθαίο, ΚΙ, το λέει αυτό που είπαμε, ΚΙ 19 στο Ματθαίο, λέει: «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Εντολή, βαπτίζονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αν πάμε στις πράξεις, έτσι, Β 38, ο Απόστολος Πέτρος, που πήρε την εντολή από τον Κύριο, λέει, και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, στο Β 38, πράξεις Β 38, «Μετανοήσατε και αβαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών». Δεν λέει στο όνομα του Πατρός και του Υιού, καταλάβατε. Γι' αυτό λέω, όποιο και να κάνουμε, είναι έγκυρο, αφού τα λέει και τα δύο. Δεν τσακωνόμαστε, τζάμπα. Δεν είναι να διαφωνούμε άδικα. Δεν είναι να βρίσκουμε λόγους για να έχουμε εντάσεις μεταξύ μας. Να είμαστε, να ομονοούμε, έτσι. Και στις πράξεις Ι 48 και προσένταξε αυτούς να βαπτιστώσει εις το όνομα του Κυρίου. Τίποτα άλλο. Να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Οι πράξεις Ι 5 για αυτό που είπαμε πριν λέει: «Ακούσαντες δε, εβαπτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού». Έτσι λένε και το ένα και το άλλο. Επομένως, αδελφοί, δεν έχουμε λόγους να... οπότε βλέπουμε από το Ευαγγέλιο, όποιο και να είναι το τρόπος που θα βαπτίσουμε, έχει σημασία. Λοιπόν, βέβαια το βάπτισμα ήταν βύθιση μέσα στο νερό. Έχουν αρχίσει να λένε τρισή κατάδυση, δηλαδή τρεις φορές. Μία εις το όνομα του Πατρός, μία εις το όνομα του Ιησού, μία εις το όνομα του Αγίου Πνεύματος. Μα δεν είναι τρεις θεοί. Ένας είναι ο Θεός. Ή θα πούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ή θα πούμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μια φορά. Όχι, τρισή κατάδυση. Ο άνθρωπος λέει ό,τι θέλει και προσθέτει και προσθέτει και προσθέτει. Φαίνεται με ένα θόο, αλλά αυτό σιγά σιγά γίνεται μια παράδοση που βασανίζει τον κόσμο και αλλάζει το αρχικό νόημα. Αρχίζουν τώρα να λένε αυτή η τριπλή κατάδυση σημαίνει τις τρεις μέρες που έμεινε ο Χριστός στον τάφο. Μα πού τα λέει αυτά το Ευαγγέλιο? Πού τα λέει? Και τα λέει πουθενά. Μετά έχουν άλλο. Επειδή ας πούμε βάπτιζαν, βλέπουμε το Φίλιππο το διάκονο να βαπτίζει, σε κάποιες εκκλησίες βαπτίζουν οι διάκονοι. Να λέει βλέπουμε το Φίλιππο. Μα βλέπουμε το Φίλιππο, αυτό το Φίλιππο είναι του λέει ο Θεός, ο Φίλιππος τον βάπτισε. Άμα θα δούμε τον Απόστολο Παύλο, τον βάπτισε ένας μαθητής. Δεν τον βάπτισε ο διάκονος. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι ότι, δεν λέει πουθενά λόγος να βαπτίζουν οι διάκονοι, αλλά αφού τον βνούχο τον βάπτισε ο διάκονος, θα βαπτίζουν οι διάκονοι. Ακούτε τώρα. Και το έχουνε νόμο αυτό στις εκκλησίες. Έχω πάει στη Ρωσία πάνω. Αρμενία. Μετά τι λέει? Λέει παραδείγματος χάρη ο λόγος, ας πούμε ότι με τον Φίλιππο και τον Ευνούχο, ιδού ιδωρτή με μποδίζει να βαπτιστώ, αν πιστεύετε, και κατέβησαν αμφότεροι στο ίδιο και ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος μέσα. Και θυμάμαι αδερφοί, εκείνη την ημέρα που είχαμε πάει, παρόλο που ήταν καλοκαίρι, είχε πιάσει ένα κρύο και μια βροχή καταρακτώδη, τι να σας πω, να βρέχει. Και το προηγούμενο βράδυ και να πιάσει ένα κρύο που κατά καλό καιρό ήταν, αλλά κρύο, πολύ κρύο. Και είχε προγραμματιστεί την άλλη μέρα βάπτιση. Λέει θα πάμε για βάπτιση την άλλη μέρα. Τι ωραία, πάμε για βάπτιση. Κοιτάω κι εγώ, 5-6 πούλμαν. Α, αυτοί λέω βρήκανε για εκδρομή, αφορμή για εκδρομή. Αλλά τα πούλμαν ήταν όλα βαπτιζόμενοι. Πάμε αδερφοί σε ένα ποτάμι, σε ένα εγκατελειμμένο εργοστάσιο, πήγαν εκεί τα αδέρφια γιατί μπορούσαν να αλλάξουνε, έρχεται ένα φορτηγό ανατρεπόμενο, κάνει ανατροπή τις στολές. Τις στολές, αυτές τις λευκές. Κάνει ανατροπή και ένας έπαιρνε τη στολή του και πήγαινε στο εργοστάσιο μέσα κάπου να απομονωθεί, να αλλάξει. Κοιτάω τι να δω. 3-4 πούλμαν βαπτιστήκανε εκείνη την ημέρα. Πολύ ευλογία. Γι' αυτό λέω οι βαπτιζόμενοι που είναι, δεν είναι θέμα τα υπόλοιπα. Και κοιτάω, βαπτίζανε οι διάκονοι. Μόνο οι διάκονοι. Και μπαίνανε και εκείνοι με στο νερό. Αφού λέει αμφότεροι, μου λένε. Μα δεν είχε το. Έτυχε ο Νούκος και ήταν εκεί. Άμα ήταν σε ένα κολυμπήθρα, δεν θα έμπαιναν και οι δυο με στην κολυμπήθρα. Αλλά τέλος πάντων το κάναν έτσι. Οι διάκονοι και είχε βρέξει το προηγούμενο. Το νερό είχε γίνει θολό, πολύ καταιγίδα. Το νερό είχε γίνει θολό, κρύο. Οι διάκονοι μέχρι να βαπτίσουν αυτό είχαν μελανιάσει ολόκληρη τα χείλη τους, τα χέρια τους, τρέμαν ολόκληρη αφού βγήκαν αυτοί και μπήκαν οι άλλοι. Πολλοί βαπτιζόμενοι, 200-300 άτομα, δεν ξέρω πόσα ήταν, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό. Να βαπτιστούν έγκυες, παππούδες, νέοι, παιδιά, όλοι βαπτίζονται. Πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά έχουν εκεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει και ο βαπτίζων μες στο νερό και ο βαπτιζόμενος μες στο νερό. Να δω τώρα, πλευριτώσανε μέσα στο κρύο. Δεν λέει τέτοια ο λόγος του Θεού. Δεν λέει τέτοια. Άμα ήταν κρίσιμο και έπρεπε να το γνωρίζουμε αυτό, ο λόγος του θα έλεγε: προσέξτε, αδέρφια, μην κάνετε πράγματα που δεν είναι έγκυρα από το λόγο του Θεού. Θα μπαίνετε και οι δυο στο νερό και οι διάκονοι θα βαπτίζουν. Μην τυχόν και το κάνει πρεσβύτερος. Δεν θα μας το έλεγε ο λόγος, θα μας παγίδευε. Υπάρχει πουθενά καμία τέτοια εντολή? Όχι. Θα μου πεις, πειράζει? Στο κάτω-κάτω δεν μας πολύ πειράζει, να πω την αλήθεια. Πράγματι, δεν μπορώ όμως να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω στο λόγο. Αυτό όμως δεν μπορώ να το κάνω νόμο. Θέλουν κάποιοι να βαπτίζουν μόνο οι διάκονοι να βαπτίζουν. Δεν μπορεί όμως να γίνει νόμος. Δεν μπορεί να λέμε, α, αδερφοί, οι διάκονοι, πού το λέει το Ευαγγέλιο, καταλάβατε. Πάλι αφορμή για κουβέντα θα βρούμε, ε. Δηλαδή δεν χάνουμε ευκαιρία για όλες τις φορές να βρίσκουμε αφορμή για κουβέντα. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά, ξέρετε, ευάπτησα Κρίσπων και Γάιων, λέει, ήταν αρχισυνάγωγοι, για να μην πει κάποιος ότι στο όνομά μου ευάπτησα. Ευάπτησα, λέει, και τον οίκο του Στεφανά. Ο Απόστολος Παύλος, βλέπουμε, με επιμέλεια αποθεί οτιδήποτε θα μπορούσε να έρθει πάνω του ως, σαν να σώζει αυτός, σαν να βοηθάει σε κάτι αυτός, σαν να ας πούμε, λέει μακριά, δεν σώζω εγώ, ο Κύριος σώζει. Δεν κάνω κάτι εγώ και διώχνει τη δόξα από πάνω του. Ο Ιωάννης, θυμάστε τι έλεγε, δεν είμαι εγώ, ο πίσω μου ερχόμενος αυτός, δεν είμαι άξιος εγώ να του λύσω το λωρίο των υποδημάτων, εκείνος θα σας βαπτίσει. Με πνεύμα Άγιο και φωτιά. Δεν είμαι άξιος. Και έδιωχνε τη δόξα από τον εαυτό του, αδερφή. Εμείς πολύ εύκολα θέλουμε τη δόξα. Έχουμε έλλειψη και ό,τι μπορέσουμε τσιμπάμε. Έτσι, από τη δόξα. Δηλαδή, χαιρόμαστε να πάρουμε και λίγη δόξα. Όμως, αδερφή μου, δεν πρέπει ποτέ να παίρνουμε εμείς τη δόξα. Πάντα ο Κύριος. Πάντα η δόξα ανήκει στον Κύριο, σε όλα. Μα μπορεί να μίλησα σε κάποιον και να πίστεψε. Η δόξα ανήκει στο Θεό. Ο Κύριος τον έσωσε. Μπορεί να βάπτισα κάποιον. Η δόξα ανήκει στο Θεό. Ο Κύριος είναι που κάνει το έργο. Μπορεί να προσευχήθηκα και να θεραπεύτηκε κάποιον. Ο Κύριος είναι ο θεραπεύων. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εργαλεία. Παραδείγματος χάρη. Λέει, θα σηκωθεί η βακτηρία κατά του βαστάζοντος αυτήν ή η αξίνη. Θα σηκωθεί εναντίον αυτού που την κρατάει. Το εργαλείο είναι εργαλείο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς το Μάστορα, χωρίς το Γεωργό, χωρίς τίποτα. Ναι, άφησα ένα κατσαβίδι εδώ, να πούμε για την τέχνη μας. Άφησα ένα κατσαβίδι εδώ, εντάξει. Ναι, θα σηκωθεί τώρα το κατσαβίδι, να βιδώσει εκεί πέρα τη βίδα για να βλέπουμε. Ας το δω πόσο καιρό θα τα πείσουμε, να σηκωθεί το κατσαβίδι, αν αφιλοτιμηθεί ποτέ, να πάει να βιδώσει μόνο του τη βίδα. Μπορεί? Όχι. Εγώ θα πάρω το κατσαβίδι. Και τι το λέει το κατσαβίδι? Πω, τι κατσαβίδι, με εγώ βίδωσα μια βίδα, κοίτα φως. Και πού το λέει το κατσαβίδι? Κατσαβίδι ήτανε, κατσαβίδι έμεινε. Δεν είχε αξία. Καταλάβατε, ο Κύριος είναι, εργαλεία είμαστε, στα χέρια του Κυρίου. Ιδού εγώ θέλω σε κάμι, εργαλείο, κοπτερό, όργανο, δοντοτό, λέει στον Ισαΐα. Εγώ θα σε κάνω εργαλείο, αλλά το εργαλείο τι να πει, να καυχηθεί. Να καυχηθεί η αξίνη, λέει, κατά του βαστάζοντος αυτή, δεν γίνεται. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος, ο Ιωάννης και όλοι οι μαθητές ξέρουν πού ανήκει η δόξα και ποιος είναι η αιτία όλων των ευλογιών. Έτσι ο Ιωάννης έλεγε, αδερφοί αγαπητοί, στο Γ28, στον Ιωάννη, «Σεις αυτοί είστε μαρτυρές μου ότι εγώ είπα δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά εγώ είμαι απεσταλμένος έμπροσθεν εκείνου. Και λέει στο Ζήτα 18 επίσης ο Ιωάννης, όποιος λαλεί αυτού ζητεί τη δόξα τη δική του, όστος όμως ζητεί τη δόξα του πέμψαντος αυτόν, αυτός είναι αληθής και αδικία εις αυτόν δεν υπάρχει. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, αυτός πραγματικά που δεν ζητάμε τη δόξα, ο Κύριος κάνει το έργο και ο Κύριος είναι ο βαπτίζων, ο Κύριος είναι ο σώζων, ο Κύριος είναι ο ελευθερώνων. Εγώ λέει θα κουβαλήσω το λαό. Εγώ θα δώσω ας πούμε την ευλογία μου. Δεν μπορεί κανένας άλλος να σας ευλογήσει, κανένας άλλος. Ζητάνε οι άνθρωποι εδώ, οι άγιοι του Θεού, λένε όχι εμείς, ο Κύριος. Εμείς λέμε δόξα στον Άγιο Ραφαήλ, δόξα στον Άγιο Νεκτάριο, δόξα στον Άγιο Πέτρο, δόξα στον Άγιο Παύλο. Ενώ οι Απόστολοι λένε όχι εμείς, η δόξα ανήκει στον Κύριο, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, εβάπτησα λέει και τον οίκον του Στεφανά και εκτός τούτων δεν ξέρω αν εβάπτησα άλλον τινά. Βάπτησα λέει τον οίκο του Στεφανά και εδώ αδερφοί αγαπητοί, με τον οίκο του Στεφανά που λένε, λένε εβάπτησε τον οίκο του Στεφανά. Δεν θα είχε παιδιά, θα είχε. Εβάπτησε τον Κορνήλιο και όλους που ήταν στον οίκο του. Δεν θα είχανε παιδιά, θα είχανε. Βάπτισε το, θα σωθήσει και ο οίκος του δεσμοφύλακα στους Φιλίππους, τον οίκο του, τον οίκο του. Δεν θα είχανε παιδιά, θα είχανε. Άρα, να όνει πει ο βαπτισμός. Δηλαδή, ακυρώνουν την ευθεία εντολή του Χριστού που λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος μετανοήσει και βαπτιστεί θα σωθεί, που είναι ρητή και πεντακάθαρη εντολή, και λένε με τις υποθέσεις τώρα, δεν θα είχε παιδιά. Σίγουρα θα είχε. Τι είκοσι ήτανε. Και να είχε, ποιος σου λέει ότι τα βάπτισαν. Δεν λέει αν είχε ή δεν είχε, αλλά ποιος σου είπε ότι τα βάπτισαν. Εσύ υποθέτεις. Και με μια υπόθεση να καθιερώσουμε κάτι εντελώς αντίθετα με την εντολή, που είναι ρητή και καθαρή. Όποιος πιστέψει θα τους ομολογήσετε, γιατί η πίστη λέγεται δια της ακοής. Τι ακούει το μωρό. Τι να ακούσει το μωρό, ακούει το Ευαγγέλιο για να μετανοήσει και να πιστέψει. Πώς θα πιστέψει το μωρό. Όχι, έχει, βρήκαμε τώρα το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή πράγματα που δεν τα λέει πουθενά ο λόγος του Θεού για προπατορικό αμάρτημα. Λόγος του λέει αφήστε τα παιδιά να έρθουν προς εμέ, τον Τιού, τον είναι η βασιλεία των ουρανών. Δεν λέει να βαπτίζουν πουθενά παιδιά επειδή όπως ο Παύλος βάπτισε τον οίκο του Στεφανά. Ναι, τους ηλικιωμένους, τους ενήλικες. Όχι τους ηλικιωμένους, τους ενήλικες. Πού λέει για τα παιδιά. Δεν θα είχε. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είχε. Όχι, εγώ σου λέω είχε. Είχε. Και πού λέει ότι τα βάπτισε τα παιδιά. Δεν λέει βάπτισε τα παιδιά. Και αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε, ο κόσμος μπερδεύεται τζάπα και αν θέλει να βρει κάτι να δικαιολογεί στην πλάνη του, θα την βρει γραμμένη μέσα στο λόγο του Θεού. Αφού δεν βλέπεις την ρητή εντολή και βλέπεις και στηρίζεσαι σε μια υπόθεση, πάει να πει ότι έχεις όρεξη να πλανηθείς με τις υγείες σου. Και διότι δεν με απέστειλε ο Χριστός να βαπτίζω, βλέπετε τι ωραία. Δεν με έπεσε να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχήν σοφία λόγου, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Δεν με έπεσε ο Χριστός να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο και όχι με σοφία ανθρώπινη, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Φίλοι αγαπητοί, το Ευαγγέλιο έχει απλότητα. Μάλιστα σκανδαλίζονται από την απλότητα. Δεν έχει θυσίες, δεν έχει πολυπλοκότητα λατρείας. Δεν έχει ιδιαίτερα μυστήρια. Τα έχουν κάνει όλα μυστήρια. Τα έχουν κάνει όλα μυστήρια. Στην αρχή τα μυστήρια ήταν τρία. Μετά μυστικά γίνανε πέντε. Μετά φτάσανε τα εφτά. Έτσι γίνανε εφτά. Έχουν μείνει τώρα στα εφτά. Αλλά δεν ξέρουμε αν αισθάνονται άνετα και εκεί. Μπορεί να προσθέσουν τίποτα παραπάνω. Γιατί δεν ήταν μυστήρια στην αρχή, τα υπόλοιπα τέσσερα και ήταν μόνο τρία, ο γάμος, η Θεία Ευχαριστία και το βάπτισμα. Αυτά τα τρία είχαν για μυστήρια στην αρχή. Μετά έγινε το ευχέλαιο μυστήριο, μετά έγινε, τι άλλο έγινε, δεν τα θυμάμαι και εγώ τώρα τα αυτά, τα μυστήρια. Τέλος πάντων αυξηθήκανε. Μα όλοι οι χριστιανοί και ας πούμε πίστη είναι όλοι ένα μυστήριο. Η Ανάσταση είναι μυστήριο, η αρπαγή είναι μυστήριο. Τουλάχιστον εκείνα που ευθέως λέει ο Κύριος μυστήρια δεν τα έχουν βάλει. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Και εννοεί την αρπαγή. Πάντες μεν δεν θέλουμε να κοιμηθεί, πάντες δεν την έχουν την αρπαγή για μυστήριο. Αφού λέει το έχω μυστήριο. Γιατί δεν τη βάζετε μέσα. Δεν ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει γιατί δεν είναι να βάζετε μυστήρια εκείνα που θέλουμε. Ναι, το γάμο το λέει μυστήριο. Τι εννοεί, και έσονται δύο σε σάρκα μία. Έτσι δεν είναι. Εγώ λέγω τούτο περί Θεού, όμως περί Χριστού και της Εκκλησίας. Είναι το μυστήριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τέλος πάντων, αδερφοί, ο λόγος του Θεού έχει απλότητα. Πολύ μεγάλη απλότητα. Είναι πολύ απλός. Ο λόγος του Θεού είναι απλός, αλλά όχι απλοϊκός. Έχει απλότητα, αλλά έχει πολύ μεγάλο βάθος. Έχει απλότητα ο λόγος του Θεού, αλλά πολύ μεγάλη σοφία. Δεν είναι ένας λόγος ρηχός. Οι λόγοι που εγώ λαλώ προς εσάς πνεύμα είναι και ζωή είναι. Αυτό είναι η διαφορά. Ότι ο λόγος είναι ζωοποιός και ο λόγος είναι πνεύμα και ο λόγος φέρνει αποτέλεσμα στις καρδιές. Έρχεται ο άλλος και ακούει το λόγο του Θεού και ελευθερώνει την ψυχή του, ελευθερώνει την καρδιά του. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και μας δίνει ζωή, μας δίνει ελπίδα. Ο λόγος έγινε σάρξ, ενώ ο Χριστός. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, οι Έλληνες σοφία ζητούσαν. Είχαν μάθει οι Έλληνες σοφία. Πολυλογάδες, φιλόσοφοι, αμπελοφιλόσοφοι, σκυλόσοφοι, όλα τα είχανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα, πολύ σοφία. Για να σας πω και κάτι. Αυτή τη σοφία ο Κύριος την έδωσε και τη χρησιμοποίησε. Με τη σοφία αυτή, με την Παλαιά Διαθήκη στους Εβραίους, με τη σοφία στους Έλληνες, προετοίμασε ο Κύριος την τότε ανθρωπότητα να διευρύνει το πνεύμα της, να δεχθεί την έλευση του Χριστού. Έφτασε ο Σωκράτης να μιλάει για τον Θεό, γι' αυτό τον σκοτώσαν οι Σάγοι, λέει, και ένα δαιμόνια. Να μιλάει για τον Θεό, όχι για τους θεούς. Είχανε βάλει ένα βωμό το αγνώστο Θεό. Μιλούσανε, δηλαδή, είχαν αρχίσει και λέγανε, άμα θυμάστε, την Πεμπτουσία. Θυμάστε την Πεμπτουσία που είχαμε πει. Είχαν πει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από νερό, γη, φωτιά και αέρα. Τέσσερες αυτές ουσίες. Δεν μπορούσαν όμως να το καταλάβουν και να κατανοήσουν πλήρως. Οι τέσσερες αυτές ουσίες δεν μπορούσαν να γίνουν, να δημιουργήσουν μόνες τους. Και είπαν, υπάρχει μια άλλη ουσία, πέμπτη, που τα έχει κάνει όλα αυτά και την ονομάσανε Πεμπτουσία. Τι σημαίνει αυτό? Το πνεύμα του Θεού εννοούσαν. Δεν μπορούσαν βέβαια να το συγκεκριμενοποιήσουν, αλλά εννοούσαν την Πεμπτουσία, το πνεύμα του Θεού. Έτσι λοιπόν και οι σοφοί της αρχαιότητας βοήθησαν στην ορίμανση της κοινωνίας, των κοινωνιών, της ανθρωπότητας, όπως και η Παλαιά Διαθήκη βοήθησε ουσιαστικά στην ορίμανση, για να έρθει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, γεννήθηκε στις καρδιές μας. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, οι Έλληνες ζητάνε σοφία. Και πράγματι οι Ιουδαίοι ζητάνε σημείο. Θέλανε σημείο. Γι' αυτό και ο Κύριος μεμφότανε συνεχώς τους Ιουδαίους. Δώσ' μας σημείο. Δεν θα σας δώσω, τους έλεγε. Το σημείο του Ιωνά, ας πούμε, τους είπε. Όπως ο Ιωνάς έμεινε τρεις μέρες η γυλιά του σκήτους. Και μεμφότανε αυτούς και τους έλεγε, ας πούμε, υποκριτές. Τα σημεία των καιρών ξέρετε να τα διακρίνετε. Ότι εγώ είμαι ο Χριστός δεν το καταλαβαίνετε. Τι σημείο θέλετε? Πώς ξέρετε τι καιρό θα κάνει αύριο? Μετεωρολογικά μοντέλα και υπολογιστικά μοντέλα δεν είχανε. Και πώς ξέρανε τι καιρό θα κάνει αύριο? Βλέπανε τα σημεία. Αν το βράδυ κοκκινίζει ο ουρανός, αύριο καλοκαίρι. Αν το πρωί κοκκινίζει σχηθροπάζων, σήμερα χειμών. Ξέρετε τα σημεία, αν τα ξεχωρίζετε. Μένα δεν με καταλαβαίνετε, γιατί δεν θέλετε να με καταλάβετε. Δεν έχετε ευθύτητα, δεν έχετε ειλικρίνεια. μέσα στην καρδιά σας. Γι' αυτό και δεν γίνεται αποδεκτός ο λόγος μου. Γι' αυτό και δεν μπορείτε να με δείτε. Έχετε τύφλωση, έθελο τυφλείτε και όλα αυτά. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, σημείο λέει δεν θα σας δώσω. Αλλά ξέρετε κάτι, εμείς αυτά τα λόγια τα οποία λαλούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ στο Β 13, λαλούμε ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός απέκρυψε, ευχαριστώ Πάτερ. Τι προσευχή, κάνει ο Κύριος, ευχαριστώ Πάτερ. Απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και τα απεκάλυψα στις νήπια. Δηλαδή, οι σοφοί και οι συνετοί, επειδή έχουν ανθρώπινη σοφία, δεν μπορούν να τα κατανοήσουν. Τα νήπια πνευματικά, έτσι. Δηλαδή, η μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αυτοί που δεν μπορούν, δεν ξέρουν πολλά. Οι ταπεινοί καταλαβαίνουν αμέσως τα πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί είναι διδακτή, δεν είναι λόγια ανθρώπινα, είναι λόγια του Πνεύματος του Αγίου. Και αν το Πνεύμα το Άγιο δεν αποκαλύψει, μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Τίποτα. Ήρθε στην Αθήνα να μιλήσει, τσιμέτω το κεφάλι. Από τις πολλές διδασκαλίες, από τις πολλές σοφίες. Ο Διονύσος Ιεροπαγίτης και η Δάμαρης. Και πολύ λίγοι. Είναι διδακτή, δεν είναι με ανθρώπινη σοφία. Είναι ο Λόγος του Θεού, είναι πνευματικός. Και βλέπετε τώρα. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος στις γυναίκες, εκεί στους Φιλίππους, τίποτα, καμία. Αλλά σε μία, ο Κύριος διήνυξε, λέει, την καρδία, διήνυξε το νου, να καταλαβαίνει τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Και αμέσως σώθηκε. Είναι πνευματικός ο λόγος, επομένως, δεν είναι ανθρώπινος. Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός αν το Πνεύμα το Άγιο δεν το αποκαλύψει. Λοιπόν, το έχω πει κι άλλες φορές, γιατί μου αρέσει τόσο πολύ αυτό, που το επαναλαμβάνω συνέχεια. Είδανε κάποιος σε ένα κήρυγμα, σε μια αίθουσα, που δεν δέχεται τις φανερώσεις του Αγίου Πνεύματος, που δεν δέχεται το Πνεύμα ενεργεί σήμερα, δεν δέχεται τα σημεία, δεν δέχεται τα θαύματα. Ήταν για τότε. Και αυτός ο κήρυκας κήρυται για τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ελιέζερ. Δεν ξέρω τι ακριβώς εξήγηση έλεγε. Και τον παρακολουθούσαν όλοι. Λόγιος, ρήτορας, δηλαδή εφράδια, καλολογικά στοιχεία, καλοχτενισμένος ο λόγος και τα λοιπά, όχι τσάτρα πάτρα, όπως εμείς πούμε, λέμε οικιβωτό, ποτές και τέτοια. Λέμε πολλά. Αυτός ήταν καλοχτενισμένα όλα, ήταν πολύ τέλεια. Τα έλεγε φαρσί. Όλοι θαυμάζανε. Ένας από το ακροατήριο σηκώθηκε και έφυγε. Τι είχε συμβεί, το ομολόγησε ο ίδιος, είναι ομολογία του. Όπως καθότανε, λέει, και άκουγε την εξήγηση του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ελιέζερ, στέκεται κάποιος εδώ στο αυτού και του λέει, δεν είναι έτσι. Αυτό δεν το συνειδητοποίησε εκείνη την ώρα, μετά το συνειδητοποίησε και έφυγε. Του λέει, δεν είναι έτσι. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας Θεός. Ο Ισάκ είναι ο Υιός. Ο Ελιέζερ είναι το Άγιο Πνεύμα που πήγε να βρει τη Ρεβέκα, τη γυναίκα του Ισάκ, του Υιού. Τα στολίδια που έβαλε πάνω τους είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μόλις το άκουσε αυτό, δεν το είχε ξανακούσει ποτέ έτσι, πετάχθηκε πάνω και έφυγε. Και βέβαια πήγε εκεί που τιμούνται για το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι διδακτή του Πνεύματος του Αγίου. Ποιοι είναι διδακτοί του Πνεύματος Αγίου? Πάντες! Ακούς, πάντες θέλουσιν είστε διδακτοί του Αγίου Πνεύματος. Μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Όλοι. Όλοι παίρνουν από το Άγιο Πνεύμα. Και εν τέλει, όπως το έχουμε πει και μερικές φορές αυτό, αυτό το προνόμιο, το υπέροχο πράγμα, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, καταντάει πρόβλημα. Διότι όλοι παίρνουμε αποκαλύψεις, και στο τέλος μπορεί να του σηκώσουμε ψηλά τον αμανέ και να μην ακούμε κανένα, γιατί πάντα μου μιλάει ο Χριστός. Έχει συμβεί και αυτό. Θέλει λοιπόν προσοχή πάρα πολύ σε όλη αυτή τη διαχείριση των πνευματικών. Όλοι παίρνουν από το Θεό. Πολλές φορές, αδερφοί, και σε πολλούς αδερφούς συμβαίνει, ακούνε δύο κηρύγματα. Ένα από τον αυτή, ένα από τ' άλλο. Γίνεται, βέβαια. Το έχεις, βέβαια και το έχουμε βιώσει. Από εδώ να ακούω τον κύριο και από εδώ κάποιον άλλον. Και να μην ξέρω ποιο είναι το καλύτερο. Και να έχω χαθεί, ας πούμε. Έχω δύο κηρύγματα. Εντελώς διαφορετικά το ένα από το άλλο. Σε πολλούς έχει συμβεί. Όλοι είναι διδακτοί του Αγίου Πνεύματος. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και η παρουσία του εδώ μέσα, κάνει μεγαλεία. Διαχωρίζει, ας πούμε, το κέντρο ακοής, ώστε το ένα αυτή να ακούει άλλα και το άλλο αυτή να ακούει άλλα. Γίνεται, δεν γίνεται κανονικά. Όχι. Αλλά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κάνει ό,τι θέλει. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αλλοιώνει το κέντρο της όρασης. Γιατί να ξέρετε, δεν βλέπουν τα μάτια ούτε ακούν τα αυτιά. Αυτά είναι όργανα της ακοής, όργανα της όρασης. Τι λέγανε οι πατέρες, νους ακούει, νους ορά. Αλλοιώνει λοιπόν το νου και μπορεί να βλέπουμε άλλα και άλλα να βλέπουμε. Μπορεί να ακούμε άλλα και άλλα να ακούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι του Πνεύματος. Πάντες θερουσινίστε διδακτή του Θεού. Μικρό παιδί, θυμάμαι μια φορά 6 χρονών, έλαβε Πνεύμα Άγιο, ο πατέρας του δίπλα δεν είχε λάβει. Κοριτσάκι, 6 χρόνια, έλαβε Πνεύμα Άγιο και πήρε και χάρισμα εκείνη την ώρα, με τον μπαμπά δίπλα. Και αρχίζει την προφητεία, άνοιξε την καρδιά σου Υιέ μου, έλεγε το κοριτσάκι στον μπαμπά. Άνοιξε την καρδιά σου Υιέ μου, είναι κάτι πράγματα δηλαδή, είναι πολύ χαριτωμένα, ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, δεν είναι διδακτή δια της σοφίας της ανθρώπινης, ούτε είναι ανθρώπινα λόγια, αλλά πρέπει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και λέει, όταν σας φέρουν, μην προμελετάτε στις ανακρίσεις και αυτά πώς ή τι θέλετε λαλήσει, γιατί το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα θα σας δώσει το τι πρέπει να λαλήσετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί λέει, αδερφοί αγαπητοί, για να είναι η σοφία σας, η πίστη σας, όχι δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι τώρα τι είναι, δεν σταματάμε εδώ αδερφοί, 18, στο 18 σταματάμε, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ολόκληρο το κήρυγμα το χριστιανικό, το 18 έτσι και κάτω, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Αυτό είναι το κήρυγμά μας, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν μπορούμε να το περάσουμε επιπόλαια, αυτό είναι όλο το κήρυγμα. Πιστεύεις ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα? Αμήν. Πιστεύεις ότι αναστήθηκε για σένα? Ναι, θα σε βαπτίσουμε. Αυτό είναι όλο το κήρυγμα, θα πιστέψουμε στη θυσία του Σταυρού του Χριστού. Πιστεύουν τόσο πολύ μερικοί που κρατάνε απλά ένα σταυρό ξύλινο ή τέλος πάντων διαμαντένιο, ό,τι και να είναι στα χέρια, και θεωρούν ότι αυτό είναι ο Σταυρός του Χριστού. Θα το δούμε όμως, αδερφοί, στο επόμενο μάθημα, με τη χάρη του Κυρίου μας και πρώτα ο Θεός. Αμήν.